10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Vaši i moji današnji gosti su Milutin Srbljak, Dušica Ivanović i Zoran Bognar. Oni su dobitnici književnih nagrada Rasko Petrović za 2020. godinu. Milutin Srbljak, po profesiji lekar, specijalista, epidemiolog, rođen je 1952. godine u Peći, gde je i završio osnovnu školu i gimnaziju. Do 1997. godine živeo i radio u Aranđelovcu, odakle odlazi u Ameriku, gde i danas živi i radi. Piše poeziju i prozu. Autor je 7 zbirki pesama i 2 romana. Dobitnik je mnogih nagrada i član je Udruženja književnika Srbije. Živi u Richwoodu, a radi u Njujorku i New Jerseyu u Americi. Dušica Ivanović je rođena 1960. godine u Loznici. Diplomirala je na odseku srpsko-hrvatski jezik i jugoslovenska književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, a od 1998. godine živi i radi u Torontu. Član je redakcije i lektor časopisa za književnost i kulturu Ljudi govore. Sarađuje u časopisu San i novinama Toronto. Pored toga bavi se nastavnim radom u školi srpskog jezika i radi kao lektor za srpski jezik. Objavila je 6 proznih i poetskih knjiga. Član je Udruženja književnika Srbije i Srpsko-kanadskog udruženja pisaca Desanka Maksimović. Zoran Bognar, pesnik, eseista, prozni pisac, književni kritičar i antologičar, rođen je 1965. godine u Vukovaru, u Hrvatskoj. Objavio je 2 romana, 10 knjiga poezije, 3 knjige poetsko-fenomenoloških mikroeseja, kao i 2 antologije. Poezija mu je prevođena na 18 jezika, učestvuje na mnogim međunarodnim festivalima i kongresima i dobitnik je mnogih nacionalnih i internacionalnih književnih nagrada. Živi na relaciji Vukovar-Beograd kao profesionalni književnik.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Milutin Srbljak, lekar po profesiji, specijalista epidemiologije, književnik koji je pre neki dan dobio književnu nagradu Rasko Petrović za svoje celokupno književno delo. Poštovani gospodine Srbljak, čestitam vam nagradu i dobrodošli na talase Radio Beograd 2.
Hvala, bolje vam se našao.
Živite već dugi niz godina, gospodine Srbljak, u Americi, u Jersey City, u državi New Jersey. Rodom ste sa Kosova, pišete dugi niz godina. Kako je tekao vaš život? Iz Peći ste, ili tako?
Tako je.
Kada ste došli u Ameriku?
To je bilo 1997. godine.
97. i kako se odvijao dalje život u Americi? Kako ste se odlučili uopšte da odete u tu daleku državu?
Pa evo ovako, jednostavno čovjek još kad je dete mašta o tome kako će i šta će. Pa sam nekako došao do zaključka da mi je uzalud bilo i to što sam završio medicinu i što sam završio specijalizaciju. Što se tiče opstanka, nije bilo šanse. Ne radi se o tome da za mene nije bilo šanse, ali nisam video mogućnost za buduće generacije. To je ono najgore. Ali ono što kažu, uvek postoji nada i uvek je nada u nama da će nešto ipak bolje biti i nadam se da taj zdravi deo onog srpskog korpusa postoji i da će na kraju ipak to ispoljiti sve ono pozitivno u stvari što bi trebalo da se desi, a ne da stalno nešto iščekujemo.
Rekli smo da pišete i poeziju i prozu. Koliko ste u prethodnom periodu dok sve traje ova opšta pandemija uspevali da pišete, s obzirom da imate i profesuru i radite u školi? Kako uopšte provodite vreme za vreme pandemije i koliko ste bazirani na književnost?
A vidite, kad je u pitanju pandemija, prvo ja sam sebi samom postavio pitanje da li je to zaista pandemija. I onda jednostavno krenuo sam u neko lično ispitivanje kao epidemiolog, pa sam zvao neke moje učenike, studente, da vidim šta se dešava. Oni su uporno radili sve vreme, verovali ili ne. I međutim, nisam našao nešto da ima nekih posebnih ispada što se tiče zdravstvene strane. Zbog čega? Zato što je i za očekivati s početka, recimo, proleća, tamo negde i do kraja proleća u stvari, da u atmosferi ima dosta virusa i da je moguće da ljudi imaju određenu bolest koja je praćena povišenom temperaturom. Ali ovo što se desilo nama sada, ovo malo izgleda malo čudno. Za nas epidemiologe nije mnogo, verujte, jer mi smo oduvek znali da se povećava i broj obolelih i smrtnosti početkom proleća. Iz kog razloga? Pa zbog povećane količine virusa koji se nalaze u atmosferi. Ali ovo je nešto ispalo sasvim, sasvim drugačije i nesigurno za sve.
A da li pišete u takvoj atmosferi?
Svakako, evo vidite, vi me sada zovete, ja se nalazim ovde u učionici. I ja uvek sam koristio momenat da dođem ovde i sednem i pišem u večernjim satima. Preko dana imam predavanja i ovde, ovo je u New Jersey, ali takođe i u New Yorku. Međutim, bila je ono što kažu vrlo teška situacija u državi New York, ali ja sam odlazio kad je bilo potrebno, međutim, posle su oni prešli na online predavanja, ja sam to izričito odbio. Ja se zaista moram da kažem da sam toliko protiv toga da ja sa ljudima razgovaram, a da ih ne vidim i da na kraju i po neku šalu kažemo, a ne da budem pod kontrolom nekom na ekranu. A pišem, svakako da pišem. Pisao sam jer mi je sada, u toku sam sada da uradim dva romana i to uporedo. To je izazov. Da bih video u stvari da li se nešto ponavlja ili ne ponavlja. Pri kraju mi je jedan roman, naslov je, radni naslov je takav, mislim da će i ostati i takav i naslov, to je Svet, zadnja pošta, New York.
Da li to sluči na nešto?
Pa ne, evo na šta sluti, ja govorim o ovim beskućnicima, o homlesima. Ali naravno to povezujem i sa našim ljudima, jer jedan od homlesa koji je rano otišao tamo, ima na petina tetovirano ime Stefan. Međutim, on ne zna odakle, ali će na kraju naći i majku i oca, zahvaljujući tome što se okrenuo pravoslavlju kao homles i tamo ih je pronašao u crkvi.
Koje su još teme vaše književnosti u prethodnim knjigama? Šta je to što, o čemu pišete?
Dosta ima ljubavi, naravno, ljubavi, ono što kažu, iskonske ljubavi, a i ljubavi svakako koja je ljubav između muškarca i žene. To je nešto što u stvari na neki način uvek predstavlja podstrek na samom startu i kasnije to ostaje, naravno. Što se tiče toga, moja poezija je u poslednje vreme naročito veoma nostalgična i što je i logično. Znate šta, što je veća daljina, veća je nostalgija, to je sasvim logično, ništa novo. I tako da otprilike su teme ljubavne, ali se vezuju svakako i za ono naše biće, naše srpsko pravoslavno biće, i hoću da bude ono što kaže do kraja tako, i da na taj način razmišljamo, jer ako razmišljamo drugačije, pa nismo ono što jesmo u suštini.
Koliko imate uvid u stvaralaštvo naših pisaca na severnoameričkom kontinentu, u Americi, u Kanadi? Jeste li u kontaktu s njima?
Da, ali ne toliko mnogo, obzirom da sam prezauzet, zaista. Trudim se da nekako iskoristim vreme za pisanje. Što se kontakata tiče, to je uglavnom preko telefona i na ponekim književnim večerima. Ali to se uglavnom odvija po crkvama. Prema tome, imamo prilike da imamo i naše sastanke književne, mogu reći, na našem imanju. Mi imamo ovdje jedno veliko srpsko imanje. Ja mislim da ste vi to čuli, jer kad ste bili ovdje, da ste imali prilike da čujete o tome. I ja sam nekako, obzirom da sam iz Metohije, vi govorite iz Kosova, ja kažem da sam iz Metohije, rođen sam u Peći, naravno, i hoću da kažem da često pominjem ovdje, a nadam se da će se ostvariti, da ovo naše imanje dobije ime Metohije. Jer to je Metoh, to je crkveno imanje i trebalo bi tako da se zove. A inače imam kontakt sa mnogim od njih, međutim mogu da vam kažem da što se tiče Sparene, najviše u stvari, najviše su kontakti sa, ali telefonom, naravno, sa Danilom Marićem. Još ga nisam upoznao lično, a napisao sam recenziju za njegovu knjigu, ali dobro, biće dana. Dalje, Dušica Ivanović, naravno, tu je ne prevaziđeni Ilija Šaula, naravno, sa njim. Dalje, što se tiče Radomira Baturana također, i ostali, da ne nabrajam se.
Kada vas možda možemo očekivati u Beogradu, u Srbiji, na Kosovu i Metohiji, možda neko književno veče, da li to možemo ikako planirati?
Ja mislim da može, i ja kažem da verovatno će se to dogoditi u toku. Naravno, ove godine nije bilo moguće, ja nisam ni bio ove godine tamo. Međutim, pre tri godine, pre tri godine otprilike, imao sam jedno književno veče u Aranđelovcu, u biblioteci u Aranđelovcu, i to je bilo prvi put posle 89. godine. Tada sam objavio knjigu Presudno za čoveka, tada sam imao to književno veče u biblioteci i sada posle toliko godina ponovo, naravno bilo je izvanredno, bilo je stvarno izvanredno.
Poštovani gospodine Srbljak, još jednom čestitke za nagradu književnu koju ste dobili, Rasko Petrović, koju dodeljuje Matica iseljenika i Srba u regionu, i koju se dodeljuje našim ljudima koji pišu u inostranstvu i žive tamo. Čestitam još jednom, dobrodošli u Beograd i zaista vam želim puno uspeha u daljem karijeri i kao lekara i kao pisca.
Hvala veliko i hvala vama lično što ste se tako zauzeli za Maticu. Sve najbolje vam želim. I pozdravite sve vaše. Left you on my own.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Dušica Ivanović, ovogodišnji dobitnik književne nagrade Rasko Petrović za roman Zovem se Astikija, učenje duše. Ova nagrada koju dodeljuje Matica iseljenika i Srba u regionu predstavlja priznanje za naše pisce koji žive i rade u inostranstvu, a pišu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. Dušica Ivanović je upravo takav autor, žiri je to vrednovao i dolazi iz Toronta, iz Kanade. Čestitke, draga Dušice, na ovoj nagradi.
Hvala najlepše, prijatno sam iznenađena.
Živite od 93. godine u inostranstvu, tako kažem, u rasejanju, a od 98. u Kanadi. Od kada pišete, šta sve pišete, koje su vaše teme, šta je vaša inspiracija?
Da, pišem od uvek, objavljujem od negde 2007. godine. Bila sam dosta povučena, stidljiva i nisam se kretala u književnim krugovima, naročito dok sam bila u inostranstvu. To je bila ponekad borba za život, ponekad snalaženje, ponekad preokupacija drugim stvarima, što je dosta razumljivo. I negde 2007. godine sam počela ozbiljno se bavim pisanjem i objavljivanjem. 4 knjige pesama, 1 knjiga kratke meditativne proze i 2 romana. To je do sada objavljeno.
Inače, završili ste Filološki fakultet, lektor ste po struci, predajete srpski jezik, na sve načine pokušavate da u našoj zajednici u Kanadi utičete na to da naša deca tamo govore pravilno srpski, da pišu na ćirilici. Kako je opšte stanje u tom pogledu? Ima li malo napretka?
Pa, ja sam provela bar 10 godina intenzivno radeći sa našom decom, malo u školama koje su osnivali drugi i koje su bile pri nekim institucijama kao što su crkva ili naše kulturne zajednice. Kasnije sam to radila sama kod kuće sa grupom dečice uzrasta između 9 i 15 godina, recimo. Dok sam, ove godine više nisam imala decu, ova godina je posebna, tako da sam ja ove godine pauzirala ili potpuno prestala sa nastavnim radom i ne znam da li će se to vratiti, moguće da je taj deo mog posla završen. Za tih 10 godina sam mogla da vidim jedan te isti model u stvari. Deca koja dolaze u školu su deca iz porodica kojima je stalo do očuvanja jezika i pisma i naše kulture i identiteta srpskog, a oni koji pomalo dolaze ili ne dolaze nikada su iz porodica koje za to nemaju vremena ili interesovanja. Sigurno ima porodica koje iz razumljivih razloga ne mogu sebi da priušte da posle dugog radnog vremena voze decu u školu, ali to je šteta. Primetila sam da pored dece koja redovno idu u školu srpskog jezika, oni koji su angažovani u kulturno-umetničkom društvu kao što je Oplenac, najbolje vladaju i srpskim jezikom i najviše poznaju našu kulturu, istoriju, folklor. I sad je stigla generacija dece mojih vršnjaka do toga su završili škole i oni se između sebe žene i udaju. Oni traže sebi partnera među tom bivšom decom sa kojim su igrali u prvom ansamblu folklora. Tako da je to mnogo lepo i mislim da je to onaj pravi put da se očuva ono što smo doneli u novu zemlju.
Uz rad sa decom, vi ste i član redakcije jednog sjajnog srpskog magazina San iz Toronta. Radite i kao lektor tog časopisa. Hajde da malo kažemo nešto o tom vrednom magazinu, redakciji, o ljudima koji rade i sarađuju.
Časopis je osnovan pre nešto više od 5 godina i krenuo je sa mnogo entuzijazma i malo čitalaca da bi sad posle 5 godina bio zaista popularan, veoma cenjen i čitan. Dobio je neke nagrade u provinciji Ontario, visoke nagrade u kategoriji časopisa i medija ili glasila za nas koji živimo i stvaramo i na svom maternjem jeziku u Kanadi, gde je to zaista i omogućeno. Glavni urednik Vesna Nedić okupila je na početku oko sebe entuzijaste i ljude koji su to radili volonterski i do dana današnjeg u stvari svi radimo volonterski osim tehničkog uređenja i lektora pored mene. Ja samo malo pomažem u lekturi, imamo lektora u Beogradu koji je plaćen. Dakle, sve se i dalje radi na dobrovoljnoj bazi sa ciljem da časopis stigne do što više ljudi. On pokriva sve teme iz našeg kulturnog života i iz politike, mada je teško pratiti aktuelne događaje kada izlazite kvartalno. Znači, toga se uredništvo kloni i s pravom se kloni, tako da, da uglavnom predstavljamo ljude koji nešto znače u srpskoj zajednici, u Kanadi ili u Americi, ili predstavljamo ljude koji rade sa nama, kao što su ambasadori, konzuli, predstavnici drugih zemalja, ili u slučaju letnjeg broja časopisa gde smo predstavili Maticu iseljenika, koja sa nama odlično sarađuje.
Hajde da se vratimo malo na knjigu koja je dobila nagradu, na, zovem se Astikija, zanimljivi naziv i podnaslov knjige. Ko je Astikija? Šta je Astikija?
Astikija je ime jedne duše i može biti bilo koja duša. Mislim da sam uspela sa tom knjigom ono što sam želela. Shvatila sam da sam uspela da uradim sa tom knjigom ono što mi je bila namera kad je posle promocije u Torontu, koja je bila veoma posećena u januaru, su počeli da mi stižu poruke, e-mailovi, telefonski pozivi koji su imali po jednu, dve rečenice. Uglavnom su se javljali čitaoci i rekli i ja sam Astikija. Malo patetično zvuči i to smo već videli u američkim filmovima, i ja sam to i to. Međutim, mene je to dirnulo jer su se ljudi prepoznali. Znači, to je putovanje duše bilo čije u bilo koje doba, u bilo kojoj kulturi. Ja sam od toga napravila fikciju, ali u okviru te fikcije su donekle i stvarne priče. Pet likova na pet različitih mesta na planeti Zemlji, u pet različitih perioda, u periodu od otprilike 3-4 hiljade godina. I tih pet priča su u stvari priče ne samo o duši, nego o veri. Svaki lik se zove Vera na nekom jeziku i svaki od tih likova u stvari prolazi učenje koje očvršćava njegovu veru, osnažuje veru i dovodi do onog konačnog smirenja na kraju života. Možemo da ga shvatimo kako hoćemo. Ima mnogo, mnogo mogućnosti kako će čitaoci da shvate taj roman i svaka je ispravna. Svaka verzija ili svako shvatanje je ispravno, jer mislim da je u tom, to je i bio jedan od ciljeva ove knjige, da se ne drži ni jedne religije, ni jedne kulture, da ne povredi nikoga, da se ne ogreši ni okoga, a da pritom svi prepoznamo pomalo sebe i svoje duše i svoje vere u tome.
Sjajno, rekli smo u uvodu da već dugo živite u inostranstvu, ali kako čujem izgleda da je vreme za povratak.
Da.
Odlučili ste se da se trajno vratite u Srbiju.
Da. U stvari još pre više od dve godine ta odluka je pala, ali su bile potrebne neke stvari da se dogode, da bi došlo do ostvarivanja želje, i ta želja je sada već veoma opipljiva. Ja mislim da ću sledeću godinu već dočekati ovde. Znači, već sam našla svoj krov nad glavom ovde i čekam da se suprug penzioniše i mi dolazimo ovde kao relativno mladi penzioneri, nismo terali do kraja. Bilo nam je stalo do slobode i kreativnosti i druženja sa ljudima i mestima koji su nam, iskreno rečeno, nedostajali sve te godine. Ja ne patim od nostalgije, ali sad na kraju tog puta, kad se završila jedna faza života u kojoj se samo radi, 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 stvara, osjećate šta vam je nedostajalo. Meni su nedostajali i Dunav i Sava i Knez Mihajlova i Kalemegdan. Tako da, to će biti od sledeće godine. Veoma se radujem.
Zahvaljujući vam na ovom razgovoru, želim vam zaista puno nove književne inspiracije, kreativne energije i stvaralaštva, da bude bogato i ovde u Srbiji kao što je bilo u inostranstvu.
Hvala najlepše i hvala na nagradi.
Posebna je i najveća moć.
Rimovanje. Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Zoran Bognar, jedan od dobitnika ovogodišnje nagrade Rasko Petrović, koju Matica iseljenika i Srba u regionu dodeljuje za stvaralaštvo naših ljudi koji pišu na srpskom jeziku, a žive u inostranstvu. Zoran Bognar je dobio nagradu Rasko Petrović za knjigu Srbiju mogu li da budem tvoj sin? To je u stvari poema o vlastitom prokletstvu, kako Bognar u podnaslovu ove knjige kaže. Gospodine Bognar, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i evo u uvodu rekoh reči o nagradi Rasko Petrović za vašu knjigu poeziju. Kako gledate na ovaj događaj?
Hvala vam na pozivu i naravno da me vest o nagradi Rasko Petrović veoma obradovala, jer je poetika Raska Petrovića izuzetno uticala i na moj razvoj i izuzetno sam pratio njegov rad. Nažalost, jedna veoma živopisna, kvalitetna, nezaobilazna ličnost u našoj kulturi i umjetnosti 20. veka, ali kao što smo konstatovali pre emisiju, nevjerojatno je da je preminuo u 50. godini. Znači, nažalost, ostali smo zakinuti za onaj odgovor koliki bi njegov stvarni limit bio. Naravno, ja mislim, i to sam i napisao u besedi, da njegovi romani, a pre svega mislim na posljednja dva romana, Ljudi govore i Dan šesti, spadaju u samu vertikalu srpske proze 20. veka, apsolutno uz rame najvećim ostvarenjima i delima Ive Andrića, Meše Selimovića i Miloša Crnjanskog. Ali za mene u cijeloj, naravno volim i njegovu putopisnu knjigu Afrika, ali za mene je najbitnija knjiga pesama Otkrovenje iz 1922. godine, za koju mislim da je i dan danas moderna i avangardna.
Knjiga za koju ste dobili nagradu ima zaista ekspresivan naziv Srbijo, mogu li da budem tvoj sin? Jedno pitanje, dilema, zbog čega ovakav naziv i koliko je intrigantan u vašim čitaocima?
Dobro je da sve ovo pričamo i u duhu Raska Petrovića, pesnika, i ja mislim da sama pozicija poezije, koja je uvijek bila nekako na margini, nikad nije bila mainstream, nikad nije bio dominantni žanr, iako je ona osnova bilo kojeg žanra. Zbog toga i sam taj put, ja to zovem put orfejskog saputnika, a možemo i u bogatstvu ovoga srpskog jezika da izbacimo, da zamenimo samo jedno slovo koje će biti orfejski sapatnik. Nije lak put pesnika u Srbiji, na Balkanu, može biti da je negdje lakši, čak mislim da i znam, iako nisam od onih koji misle da je nekome lakše zato što tebi nije iz drugih očiju, onako, svi misle da je nečiji problem lakši od njegovog, ali ja kao slobodni umjetnik zaista, evo, 37 godina profesionalnog rada, zaista su, uvijek čekaš neke te bolje okolnosti, kad će već doći, i za 37 godina ih nisam dočekao. Znači, odatle taj vapa i pitanje, Srbijo, mogu li da budem tvoj sin, ali naravno, iako piše o vlastitom, a ne o sobstvenom prokletstvu, to je univerzalni vapaj za sve umjetnike. Mislim da ništa lakši ambijent i okolnosti nemaju ni glumci, pošto pozorište apsolutno 7-8 mjeseci nije bilo otvoreno, ali naravno ne govorimo sad samo o ovoj godini. Govorimo o koliko se uopšte i sredstava izdvaja za kulturu, da li postoje više književne večeri, da li postoje uopšte u onome domenu kada smo bili zatvoreni od celog sveta pod embargom 90. godina. Svedoci smo i pamtimo da smo mogli sa dve glumice kritičarem i ostajali smo prenoćiti, i putni troškovi, i prenoćište, i honorar. Danas ne možete otići sami da održite veče i onda se opet uljudno zamole da li bi se mogli večeras vratiti kući. I tako da, možda sada malo banalizujem, ali mislim da je to jedno vekovno pitanje, Srbijo, mogu li da budem tvoj sin? A poetika koja je unutra, mislim da je opet jako bliska i poetici Raska Petrovića, da smo se u motivsko-tematskom smislu podudarali i on 1922. U poemi Otkrovenje, kao i ja u mojoj poemi Srbijo, mogu li da budem tvoj sin.
Dotakli smo se u ovom vašem odgovoru, u stvari, i vašeg statusa. Vi živite kao slobodan umetnik, književnih profesionalac. Koliko to danas uopšte, ne samo u našem društvu, ali ajde pričamo o našem društvu, ali uopšte jeste profitabilno. Siguran sam da jeste inspirativno, da jeste kvalitetan život, osjeća se lepota života, stvaralaštva, ali koliko je u današnjem svetu prepoznat uopšte status slobodnog umetnika?
Vrlo je malo slobodnih umetnika u našem snafu, među književnicima. Ima i sve skupa, čini mi se da nas ima blizu 1000 iz svih umetnosti, slikara, glumaca, pisaca. Ja od mojih kolega za koji zaista žive od književnosti, koji su slobodni umetnici, poznajem još jedino dvojicu, izuzev sebe, to su Basara i Danilo. Znači, i ono što je Peter Handke rekao u svojoj poemi Trajanje, ja mislim da je najteže trajati sve ove godine. Da se vratim na vaše pitanje, jeste, veoma je rizično, veoma hrabro. Moja supruga bi rekla, što mi ponavlja već 4 decenije, i ludo. Ali što kažem, ja ne živim od poezije, ja živim za poeziju. To je nešto što mi je vrhovni arhitekt udahnio i bez toga apsolutno ne bi mogao da živim, niti bi moj moja krv imala neku temperaturu bez poezije. Znači, mislim da bi bio hladan kao led, što kaže Johnny, ubilo bi me bez značajeve.
Živite na relaciji Vukovar-Beograd, aktivni ste, da tako kažem, u oba svoja grada, i u Hrvatskoj i ovde u Srbiji. Kakva je situacija u Vukovaru, pre svega interesuje me vezano za srpsku zajednicu, za srpsku kulturu? Može li naš narod da održi tamo svoju tradiciju, običaj, jezik, kulturu?
Može da održi i od 91. od recimo ranih 90. 95. 6. godine je počelo da se normalizuje neka situacija i naravno po samom ustavu koji je obavezujući za Republiku Hrvatsku, oni izdvajaju ta neka sredstva i subvenciraju rad nacionalnih manjina, gde spada naravno i srpska zajednica koja je paradoksalno rečeno po statistici, ali dan danas većinsko stanovništvo u Vukovaru. A tamo imate Javor, kulturno društvo Javor, koje je preko 130 godina staro, imate SKD prosvjetu, ogranak u Vukovaru. U posljednjih 20 godina sam veoma lepo sarađivao, pre svega sa gospođom Sretenkom Čavović, koja je vodila SKD prosvjetu u Vukovaru. I obeležavali smo tako što smo uvek, ja bio pozvan da održim neko predavanje povodom godišnjice nekog našeg velikog pisa. Ovo što mogu reći da sam obeležio 100 godina od rođenja Oskara Davića, 50 godina od smrti, 40 godina od ovoga objavljivanja Proleće Ivana Galeba, Vladana desnice. Isto sam 40 godina od smrti Branka Miljkovića, tako da to je što sam govorio o nekim našim prethodnicima, velikanima, a imao sam bar jedno desetak puta svoje veče u posljednjih 20 godina u Vukovaru. Kad god imam neku knjigu i neki povod, uvek me zovu i tako da mislim da je, što iz mog ugla, veoma živo, ali postoji neko ukrštanje, dva pisca koja su, eto, bez lažne skromnosti, nekako ono personifikacije Vukovara, sad ako ćemo brojati krvna zrnca, ja sam otišao u Beograd, a Pavao Pavličić otišao u Zagreb, ali održali smo nekoliko i zajedničkih večeri, zato što to je bilo jako i dirljivo i na neki način onako neka, kao onako rep savesti kome uopšte ono sve trebalo. Kad smo i sada opet zajedno i moramo zajedno i možemo zajedno, ali eto neko kaže da ne možemo.
Pišete li, imali novih dela inspiracije u pripremi, u štampi, sajam knjiga je otkazan, kako sve to deluje sada?
Pa mi smo svedoci žrtve jedne godine koja je zaista nenormalna, apsolutno i apsurdna u svakom smislu, da vam je neko rekao na početku godine da se neće održati olimpijada i Wimbledon, sve ostalo bi rekli da je lud, ali eto, nisu se održali take dve institucije po prvi puta posle Drugog svjetskog rata, pa eto tako. Za sajam se još uvijek ne zna da li će biti održan, ali je odložen je onaj tradicionalni njegov datum kraja oktobra je pomeren da se vidi još da li će moći biti u decembru. Iskreno mislim da neće moći, ali pošto je bi zimski period, vreme prave gripe u kombinaciji sa koronom, mislim da će to biti još malo alarmantnija situacija. Ali ok, ovakva je godina kakva je, međutim, opet da se vratim na vaše pitanje, za mene ona je izuzetno i inspirativna i kreativna. Ja sam ovo vreme korone iskoristio da napišem 3/4 svoje nove knjige mikroeseja, objavio sam novu knjigu, eto, hvala vama još jednom ovom prilikom na prepoznavanju i ukazanom poverenju moga dela, tako da izuzetno jedna i lepa i uspešna godina.
Hvala vam gospodine Bognar i čestitam još jednom nagradu Rasku Petrović za vašu knjigu Srbijo, mogu li da budem tvoj sin?
Hvala vam najlepše. Soothe.
I'll play the blues for you. Don't be afraid. No, just walk right on in. You know you might run across, yeah, or one of your long lost friends. Because out of all the loneliness, yes, I'll try to soon. I'll play the blues for you. Shoes off. Cause out of all the loneliness, you know I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Y'all need to relax one time. Get comfortable.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Déshérité à la recherche d'un abri. J'ai marre, sans savoir où aller. Solitude, oh, 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 moi qui je vais trouver de l'aide.